Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus aktuelnosti i budućnost estetike, možete slušati snimak izlaganja Marka Novakovića. Aktuelnost estetike, estetska dimenzija obrazovanja.
Veza između estetike i obrazovanja nije nova stvar. Možda čak ne između estetike i obrazovanja, nego između umetnosti i obrazovanja. To nam je poznato još iz antike. Imamo slične stvari još kod Platona, recimo, kod Aristotela u Platonovoj državi, u Aristotelovoj politici, recimo. Isto tako i kod rimskih pisaca, recimo kod Kvintilijana, pa onda Šilera, kod romantičara, a isto tako onda i u modernom, odnosno u 20. veku, znači znatno kasnije, negde skoro i u naše vreme, pojavljuju se nekakve teorije, kao što je recimo Dewey-eva teorija, koje na neki način afirmišu značaj umetnosti i estetike u domenu obrazovanja. Radeći u našem obrazovnom sistemu, sad pitanje je koliko je on reprezentativan, ali za nas svakako jeste reprezentativan, s obzirom da nas oblikuje i priprema nas za društveni život, odnosno za vršenje određenog posla, koji ćemo, nadam se, u što većem broju raditi ovde kod nas, a ne otići u neke druge države i na neke druge kontinente. Estetika zapravo može da ima jednu veoma značajnu ulogu, s obzirom da se pitamo o aktuelnosti estetike. Što zapravo znači aktuelnost estetike? Tome možemo pristupiti iz nekoliko perspektiva, evo recimo ovako zdravorazumski, ovde može se pristupiti iz neka dva ugla. Sa jedne strane, s obzirom da mi već imamo određenu estetičku kulturu, koju manje više ne samo mi iz filozofije, nego i kolege iz drugih oblasti koje se bave umetnošću, ako posmatramo, dakle, aktuelnost estetike, možemo posmatrati pojam estetike, klasični pojam estetike, klasičan u ovom modernom smislu, znači Baumgartenov pojam estetike, koji je veoma opsežan, da tako kažemo, obuhvata jedan širi spektar značenja pod koji mi možemo podvesti sam pojam estetike, odnosno estetičku kulturu. Tu može potpasti, ja ću to objasniti na koji način, i ovaj pojam estetskog obrazovanja, odnosno sam pojam obrazovanja. A sa druge strane, možemo se orijentisati i tako što ćemo u odnosu na nekakvu našu aktuelnu situaciju pokušati da modifikujemo i sam pojam estetike, odnosno da ima i takvih nekih pokušaja, da u njega ubacimo nešto što tu možda prethodno i nije bilo, s obzirom na to da taj klasični, odnosno moderni pojam estetike, filozofske estetike, negde u doba postmoderne, na određeni način dekonstruisan, izvršena je izvesna demontaža pojma estetike, tako da smo danas imamo tu nekakve dve opšte tendencije. Ako bar govorimo o filozofiji, to su pre svega filozofija umetnosti sa jedne strane, a sa druge strane je to estetika prirode i možemo reći ekološka estetika prirode. Recimo, ja znam dvojicu autora koji su to onako prilično reprezentativni. Jedan od njih je Martin Zell, na primjer, Nemac, a drugi je Beme. Taj domen odgovara otprilike nečemu kao što u etici imamo primenjenu etiku, tako se i ovde pojavljaju u filozofiji tehnike, ta takozvana ekološka estetika prirode. E sad, ova druga dimenzija, to je filozofija umetnosti, koja takođe nastupa iz jedne perspektive, ne one sistematične perspektive moderne estetike, pogotovo ne u onom idealističkom smislu, kao što imamo recimo kod Kanta ili Hegela, kod Schellinga ili nešto kasnije tokom 19. veka, nego iz jedne dosta fragmentisane perspektive proučavanja pojedinačnih umetnosti. Tako da mi onda imamo pred sobom ne samo filozofsku estetiku, nego isto tako estetike pojedinačnih umetnosti, a pored toga i određene deskriptivno-naučne pristupe u estetici, to bismo mogli da nazovemo nekom vrstom pa naučne estetike ili tako nečega. E sad, u naše vreme, to nije ništa isto tako novo, to imamo još negde od kraja 19. veka ili početka 20. veka, estetika kao filozofija, bez obzira da li je filozofija čulnosti ili filozofija umetnosti, slično, to je tad bila pre svega filozofija umetnosti, je u problematičnoj situaciji zbog ove poplave stručnih i naučnih znanja. Danas je to možda izraženije nego ikada, s obzirom da naučna kultura i nauka uopšte oblikuju naš život na različite načine. I još je o tome pisao i Jaspers i kod Adorna, imamo nešto i slično, kod Markuzea. Zbog tog gubitka nekakvog sveopšteg okvira i jednog smisla koji nam nudi filozofija i filozofska kultura, posvetivši se nauci, čovek postepeno počinje da gubi nekakvu orijentaciju u svetu, odnosno počinje da gubi i smisao. Sad pitanje je da li je život i u naše vreme izgubio smisao, onda smo zapravo u potrazi za smislom i tražimo ga od same filozofije. E sad, ovde u estetici, ja pre svega vidim aktuelnost estetike u tome što, polazeći iz ove klasične perspektive, znači moja strategija je ona prva, polazimo od klasičnog pojma estetike, odnosno klasika moderne kao što je Baumgarten, da u postojećem raspoloživom pojmu estetike pronađemo određene mogućnosti sa kojima ću taj pojam estetike pokušati da aktualizujem u ovom našem istorijskom trenutku, odnosno u kontekstu samog pojma obrazovanja. Naravno, ja ću tu dati samo nekoliko naznaka, delimično ću se osloniti i na empirijska istraživanja u psihologiji. I Baumgarten određuje estetiku kao nauku čulnog saznanja. E sad, u literaturi se često pravi jedna, po mom shvatanju, greška. Kaže, to je nauka o čulnom saznanju. To je dosta ovako sužena jedna perspektiva. Znači, to nije samo nauka o čulnom saznanju kao nekakva teorija čulnog saznanja, pa sad čulno saznanje je jedno, to je nekakav predmet proučavanja, a estetika je nekakva teorijska disciplina koja može svome predmetu da pristupi na bilo koji način, kao što se, ne znam, teorija saznanja bavi saznanjem ili kao što se etika bavi moralom i običajima i slično, nego je to zapravo jedna teorija, odnosno disciplina, koja podrazumeva i specifičnu prijemčivost, čulnu, senzitivnu prijemčivost za taj predmet kojim se bavi. To je jedna specifičnost estetike koja razlikuje estetiku od drugih filozofskih disciplina, od skoro svih drugih filozofskih disciplina, jer da biste se bavili estetikom, morate imati određene, mislim, morate, sad možda neko smatra i da se ne mora, to nije rešeno u estetici, nije odgovoreno, pošto je to predmet nekakvih sporenja, imati taj estetski afinitet, odnosno nekakav afinitet za umetnost. To je otprilike moje stanovište, da ukoliko želite da se bavite estetikom, da se bavite estetikom na jedan dobar način i ole kvalitetan način, morate jednostavno posjedovati određen estetski afinitet za bilo šta. Znači, ne mora to biti konkretno nekakva određena umetnost, nego postoji i jedna naročita senzibilnost, senzibilitet, koji zahtjeva i ova vrsta promišljanja, kako je estetičko promišljanje. I sad, pomenuti već Baumgarten, daje dakle jedno sveobuhvatno određenje estetike i sad pod tim pojmom nauke čulnog saznanja, ovako dvostruko određene, potpada nekoliko stvari. Kaže, to je teorija slobodnih umetnosti, to je, kaže, niža gnoseologija, i sad idu dva jedna ovako vrlo karakteristična određenja. Jedno određenje kaže da je to veština, ars. Za njega to je još uvek veštine, znači ars nije još uvek umetnost. Veština onoga što je slično umu, to je jedno određenje, a drugo određenje je da je estetika, kaže, veština lepog mišljenja. Ars pulcre cogitandi. E sad, ta dva određenja su imala jako veliki značaj u modernoj kritici. Estetika je jedna oblast koja predstavlja kritiku umne one racionalnosti, odnosno razumske racionalnosti još iz doba prosvećenosti, racionalnosti koja je na neki način prisutna i u nauci. Naučna racionalnost, današnja naučna racionalnost, tehnike, tehnologije i slično, sve je to u stvari racionalnost koja dolazi iz domena one tehnokratske kulture. Danas živimo u stvari u jednoj tehnokratskoj kulturi i u takvoj kulturi je nekakva reafirmacija tih estetskih impulsa, odnosno te senzitivne, čulne strane čovjekovog života. Pritom, naravno, ja ne mislim da je estetika samo stvar čulnosti, puke one čulnosti. Estetika je u stvari jedna specifične duhovne kulture, ali ta duhovna kultura je kultura koja pre svega polazi od nekakve naše senzibilnosti, odnosno od čulnosti. Estetska kultura, odnosno estetika, nastupa kao neka vrsta kritike. Znači, kao jedan oblik racionalnosti, ona nastupa kao kritika ove druge tehničke racionalnosti, odnosno naučne racionalnosti, i od Kanta negdje, odnosno od samog Baumgartena, mi se susrećemo sa takvom vrstom jedne kritičke perspektive, odnosno kritičke instance. Ona, pa možemo to u mojim nekim istraživanjem, pošto se bavim tom tematikom, vrhuni negde kod Adorna, recimo, u njegovoj estetskoj teoriji, pa i u filozofiji muzike, gde se u stvari umetnost pojavljuje kao jedno područje racionalnosti, odnosno jednog racionalnog diskursa. To već imate kod Kanta. Svako ko čita Kant, zato Kanta treba čitati, zato što su to nekakva razmišljanja koja su veoma dalekosežna. Znači, imate umetnost i estetsko kao jedan naročiti specifičan diskurs. Znači, jedan oblik racionalnosti koji se pojavljuje pored saznanja. Saznanje je jedan oblik racionalnosti, a estetsko je drugi oblik racionalnosti. I ta dva oblika racionalnosti ne mogu se svesti nikako jedan na drugi. I jedan od savremenih autora, recimo Christoph Menke, pokušava da pokaže u stvari da se u čitavoj istoriji moderne estetike, negde do 20. veka, do kraja 20. veka, verovatno je to i u naše vreme, s obzirom da se tu ja imam tu jednu postavku, da se stvari ne menjaju u suštini previše u filozofiji, to što mi pokušavamo da se orijentišemo ovako u istoriji filozofije, pa kažemo da se tu sad nešto razvija, da se događaju nekakve promene, pa moderna, postmoderna i slično, ja ne verujem mnogo u to. Odnosno, neke fundamentalne stvari u filozofiji se ne menjaju još od davnih vremena, još od Platona i Aristotela, pa nadalje, a možda i pre njih. Ako recimo posmatrate u filozofiji, vi možete čitavu istoriju filozofije smestiti u filozofiju pre Sokratovca. Kako je to moguće? Jednostavno, ideje se modifikuju, preobražavaju, ali u suštini ona, ono njihovo jezgro ostaje isto. To je sad neko moje stanovište, verovatno da ima i nekih drugih mišljenja. I šta sad? Gledao sam nedavno, pre, imajući u vidu tu estetiku kao jednu mogućnost jedne kritičke instance, možemo to postaviti i kao kritičku instancu, kritiku obrazovanja, gledao sam na internetu pre nekog vremena izvesnog autora, to je britanski jedan teoretičar, on se bavi filozofijom obrazovanja, ali to je jedan oblik kreativnog koncepta obrazovanja, zove se Kenneth Robinson, vjerovatno su mnogi od vas i videli tog čoveka, znači ima tamo neke predavanja i držeći ta predavanja, on zastupa zapravo jednu koncepciju nečega što se u filozofiji zove, odnosno ne u filozofiji, izvinjavam se, u psihologiji, divergentno mišljenje, znači to je teorija inteligencije, znači divergentan način razmišljanja, odnosno mišljenja. Šta je sad to u stvari? Pored tog divergentnog načina mišljenja mi imamo nešto što se zove konvergentno mišljenje. Divergentno mišljenje u stvari podrazumeva nekakvu našu mogućnost na jedno postavljeno pitanje da damo pregršt različitih odgovora. Kaže, čemu služi nekakva stvar, i sad on pokaže tamo čemu služi jedna spajalica, zašto sve možemo iskoristiti ovo, i sad mi ćemo reći pa možemo iskoristiti onako uobičajeni nekakav odgovor, tipično konvergentno razmišljanje, znači dedukcija u onom prosvetiteljskom smislu, pa možemo iskoristiti da zakačimo papir, jel da povežemo dva papira. Međutim, kaže, dečiji je način razmišljanja, znači jednog razmišljanja koje nije opterećeno obrazovnim sistemom. Obrazovni sistem danas, znači represivan je nad ljudima, i kaže, vi danas imate ljude koji su potpuno, ono što bi se reklo, ubijeni u pojam. Znači ubijeni u pojam u smislu da ih je obrazovni sistem poprilično, toliko ih je zatvorio da više u taj jedan sistem schematičnog načina razmišljanja, da jednostavno ljudi više gube nekakvu sposobnost tog divergentnog, odnosno šireg posmatranja stvari. Kaže, deca mogu do nekih 200 različitih alternativa, kaže, da osmisle za jednu stvar za koju bismo mi ovako dali jednu, dve ili tri alternative. Znači, i što se taj proces obrazovanja više nameće ljudima, to su ljudi sve ograničeniji u toj nekoj svojoj perspektivi razmišljanja. E, estetika u stvari, slušajući tog čoveka ovako, kad gledam koju koncepciju zastupa, ja vidim u stvari da on afirmiše ništa drugo nego koncept uobrazilje. Uobrazilje, što Kant to naziva uobraziljom, Adorno to kasnije naziva imaginacijom, ili on kaže fantazijom, ili egzaktnom fantazijom. Koncept uobrazilje i način delovanja uobrazilje u estetici, odnosno u umetnosti pre svega. Kako deluje uobrazilja? Čime se tu sad naravno neko pravi razliku između fantazije i uobrazilja, ja ovde neću praviti razliku iz čisto metodičkih razloga, ne bih pravio zabunu. Uobrazilja deluje tako što, kaže šta, kod Kanta, na primjer, imate jedan problem, u njegovom objašnjenju estetskog iskustva, kaže, u estetskom iskustvu se ne polazi od pojmova da bi se saznala nekakva stvar, kao što se ide u saznanju, nego se polazi od te pojedinačne stvari i onda za tu pojedinačnu stvar moć suđenja treba da pronađe odgovarajući pojam. Međutim, pošto je stvar nešto što je različito od onoga što je sam pojam, ono što se u stvari dešava, jeste da estetska ideja određena, koja je tu sadržana u toj nekoj čulnoj predstavi, izaziva u nama različita razmišljenja, različite pojmove, međutim, nikada nijedan pojam ne uspeva da obuhvati tu predstavu u njenoj celini, da joj bude potpuno adekvatan. I ta estetska predstava se nikada ne može izraziti u potpunosti u nekakvom jeziku. Šta to znači onda? To znači da smo mi sposobni da, razmišljajući estetski, pod uticajem uobrazilja, uobrazilja je jedna moć koja posjeduje naročitu slobodu u ovom kontekstu, znači kantovskom kontekstu, da mi dajemo bezbroj različitih alternativa, da otvorimo različite načine, različite perspektive na koje ćemo promišljati jednu stvar, podstaknuti tom nekakvom idejom koju on tamo naziva estetskom idejom, a koju mi možemo ovde, kada se vratimo u ovaj kontekst obrazovanja, a Kenneth Robinson isto tako govori o umetnosti, kaže, taj način razmišljanja, kaže, prisutan u umetnosti. Šta? On se u stvari vraća, pazite, on kritikuje koncept industrijskog društva i obrazovanja koje se u njemu pojavljuje, znači zasnovanog na kulturi prosvećenosti, znači i industrijsko društvo u tom privrednom smislu, pripreme za rad u industriji, vraća se na onaj koncept obrazovanja, odnosno obrazovnu varijantu koja je postojala u domenu odnosno u vreme romantizma, kod romantičara, kod Kanta i kod Baumgartena. A ovi filozofi su svi deo prosvetiteljske kulture i, uslovno rečeno kasnije, u 19. i 20. veku, deo tog takozvanog industrijskog društva. Prema tome, ono što bi se ovde pojavilo kao jedna filozofska teza, ja ću pokušati ovo da razvijem malo u tim istraživanjem koje ću predočiti u tom radu koje ću pisati za taj zbornik. O čemu se radi? Znači, Kant, Baumgarten i ovi drugi filozofi, kojima su recimo marksisti, pripisivali pripadnost industrijskom društvu i jednu vrstu odraza tih nekakvih ekonomskih odnosa koji su tamo postojali, nekakve fundamentalne ekonomske društvene pozicije, u stvari su ponudili jednu varijantu, jednu mogućnost, jednu kritičku instancu kroz svoju teoriju umetnosti i kroz estetiku, sa kojom će i danas autori, evo konkretno ovde u psihologiji i u teoriji obrazovanja, nastupati da bi modifikovali taj pojam obrazovanja. I sad, pitanje, naravno, ja nešto baš ne verujem u to da je moguć takav neki koncept masovnog obrazovanja na toj nekakvoj osnovi kreativnog obrazovanja, ali bi to svakako bilo nešto što je poželjno. Radeći sa ljudima ovako, pošto su to, znači, prva godina studenti, vidi se taj milje naše srednje škole i osnovne škole. Tu jednostavno postoji toliko, to je moj utisak, sad ne znam, možda će neko drugi nešto drugo da kaže, toliko propusta u obrazovanju, rupa raznih i nečega što bi se moglo nazvati nekom vrstom inhibiranosti kod ljudi, znači jedne nesposobnosti ili nedostatka želje da se ono što čovek u sebi ima, talenti koji u sebi ima, da ih razvije na način koji bi bio primeren za današnjeg čoveka, odnosno mi moramo da se učimo življenju. Treba ljude naučiti kako živeti, ali ne možete ih naučiti kako da žive tako što ćete da im isključite čitav jedan spektar različitih mogućnosti koje čovek i sam i sebe može da proizvede. Jednostavno, svaki čovek je priča za sebe, znači to je taj individualni jedan pristup ljudima, ne toliko individualizam u ovom smislu egoističkog jednog napredovanja u društvu i opšte orijentacije samo na sebe, nego ne vrsto kolektivnog rada, ali kada obrazujete čoveka i kad ga oblikujete, kad ga vaspitavate uopšte, morate se usmeriti, to je moje duboko uverenje, znači morate se usmeriti na pojedinca. Svaki čovek je priča za sebe i pošto je priča za sebe kao ono pojedinačno, kao onaj estetski nekakav subjekt, verujem da bi estetika u smislu ne samo kao teorija čulnosti i nekakvog čulnog saznanja, nego uopšte i kao filozofija umetnosti, i te kako mogla da nam tu pomogne u ovom novom konceptu obrazovanja, u potrazi za tom nekakvom novom školom koja će, nadam se, i kod nas uspeti da zaživi makar u nekom elementarnom smislu.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Aktuelnost i budućnost estetike slušali ste snimak izlaganja Marka Novakovića Aktuelnost estetike, estetska dimenzija obrazovanja. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije, koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Ive Draškić-Vićanović sa ovog skupa.